primul psalm din lista celor 150, din lista celor 150 de psalmi, 150 de psalmi. Psalmul introductiv intră într-un fel introducerea psaltirii acestei colecții extraordinare de înțelepciune și de cuvinte de închinare, de adorare la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și alecăvește jesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, de aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Probabil cea mai citită carte din Scriptură este cartea Psalmilor. Îi citim pentru că ne regăsim adesea în trăirile autorilor din cartea aceasta. Așa, după cum spuneam, este o colecție de cântări, o colecție de imnuri, o colecție de mesaje poetice inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Cel mai vechi psalm pe care l-avem menționat în această culegere este psalmul lui Moise, din care azi dimineață am fost învățați să ne numărăm bine zilele. Un psalm extraordinar, cu o profunzime extraordinară. De asemenea, cei mai mulți psalmi sunt scriși de împăratul David, așa încât sunt unii comentatori biblici care susțin că chiar și cei anonimi sau necunoscuți sunt scriși tot de el. Solomon scrie și el niște psalmi, fiul lui Core, Asaf. Sunt câțiva dintre autorii acestei colecții extraordinar de bogate. Nici că se putea să înceapă colecția aceasta mai bine decât cu Psalmul 1. Decât cu Psalmul 1, care face o introducere fantastică, o introducere fantastică la această culegere, la această carte, el prezintă tot ceea ce urmează după. Este un psalm de înțelepciune și vom vedea de ce. Vom vedea imediat de ce și ne vom uita cu atenție, dar fac o simplă mențiune pe care cred că ați văzut-o din start. El este un psalm de înțelepciune pentru că ne cheamă pe noi astăzi, noi cei din Speranța, la început de an încă, în 6 ianuarie, ne cheamă să punem și noi în antiteză, să punem în opoziție ca niște oameni înțelepți două tipare de comportament. Nu? Două stiluri de viață. Și din start, psalmul acesta de înțelepciune simplifică viața, simplifică lucrurile. Nu lasă loc de confuzie, de ambiguitate sau de neutralitate. Viața e foarte simplă din punct de vedere al autorului, pe care, din nefericire, nu-l cunoaștem. Autorul psalmului 1 este necunoscut, rămâne mare anonim. Nu știm cine a scris psalmul 1. Repet, sunt presupoziții. Sunt încercări din partea diversilor autori, comentatori, atât ca și tradiție evreiască, cât și mai modern încoace, de a se căuta autorii, dar el rămâne un psalm necunoscut. Un psalm care simplifică, după cum spuneam, într-un mod înțelept viața. În viață nu e loc de neutralitate. Cei mai mulți oameni cu care stai de vorbă ar vrea să fie, mai ales în problema spirituală, mai ales în viață, neutri. Neutri. Domne zice, eu nu sunt împotriva lui Dumnezeu. Cum aș putea să mă declar un anticreștin? Cum aș putea să mă declar un anti-Dumnezeu? Cum aș putea să mă declar? Nu. Eu nu sunt un anti. Dar nu sunt nici de partea lui Dumnezeu 100%. Eu, dragul meu, aș vrea să fiu, dacă se poate, și aici autorul necunoscut ne spune din start că nu se poate, eu aș vrea să rămân neutru. Până mă mai decid, până mai văd cum se derulează viața, până mai văd ce se întâmplă, până mai văd cum se așează lucrurile, aș vrea să-mi păstrez neutralitatea. Aș vrea să rămân între. Dragul meu ascultător, tinere, domnule, doamnă, frate, soră, dacă ești prezent în seara aceasta și mă asculți, sau dacă ne urmăriți pe internet, dragii mei, nu se poate! Autorul psalmului și Dumnezeu alege în providența lui să pună ca și introducere acest psalm. Așa începe cartea aceasta psalmilor, ne spune foarte clar în înțelepciunea divină, dragii mei, în viață veți putea merge ca să urmez metafora pe care o folosește poetul, în viață veți putea merge doar pe două căi. Fie veți merge pe calea dreptății, despre care vom vorbi imediat și vom vedea ce cuprinde sau ce reprezintă această cale dreptății, fie veți merge pe calea celor, cum am citit, răi. În seara aceasta vei pleca acasă, fie pe calea dreptății, fie pe calea celui rău. Nu poți să mergi ca omul biat pe două căi. Nu? Așa se spune despre omul biat. Omul care umblă pe mai multe cărări. Nu poți. Nu poți să fii și pe calea dreptății, nu poți să fii și pe calea celui rău, nu poți să rămâi între căi când nu-ți mai place niciuna, nici cealaltă. Psalmul acesta este de o înțelepciune profundă și, repet, chemarea lui Dumnezeu sau rolul, cuvântul inspirat, este acela de a face lumină, de a simplifica viața în contextul în care noi o complicăm. În contextul în care noi o umplem de o grămadă de lucruri și suntem atât de sofisticate și de sofisticați în viața asta. Dumnezeu e simplu, nu simplist. Simplu și simplifică lucrurile cât se poate de clar, cât se poate de clar. Iată-ne așadar expuși în fața acestui cuvânt în această seară. Un om neprihănit sau drept, un om păcătos sau rău în partea cealaltă. Cuvântul lui Dumnezeu începe cu o beatitudine, cu glorificare, cu o celebrare, dacă vreți. Așa cum încep, de fapt, și cuvintele Domnului Hristos din fericiri. E același termen, e aceeași sintagmă, este același ton, ferice sau binecuvântat. Ferice, binecuvântat este omul care face trei lucruri. Care face trei lucruri. În prima parte, Autorul își propune să prezinte sub formă de negație lucrurile pe care omul neprihănit le face. Și haideți să urmărim împreună și reiau. Nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează sau nu se oprește mai degrabă pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Eu am o istorie interesantă cu psalmul ăsta. Pe când eram copil în biserica în care am crescut și am copilărit, erau unii oameni care foloseau acest psalm într-un mod interesant. Poate și unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte sau ați experimentat împreună cu mine această trăire, acest lucru. Mi-aduc aminte că ne învățau că n-avem voie să mergem la teatru, n-avem voie să ne ducem la restaurant. De ce? Folosind acest pasaj, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Oh, dacă s-ar lua batjocura numai dacă te-ai așeza și în rest să nu se prindă de tine nimic, dacă s-ar lua păcatul numai că te-ai așeza pe un scaun, oh, cât ar fi de simplu! Cât ar fi de simplu, ce simplu ar fi. Și acum dacă ar fi să ne uităm și în partea cealaltă, dacă s-ar lua neprihănirea numai că te așezi, te duci la chilia lui Daniel Sihastru, în locul în care el ni se spune că atâta s-a rugat că s-au făcut două urme în piatra calcaroasă de acolo, de lângă mănăstirea Putna. A intrat acolo și dintr-o dată a ieșit neprihănit, sfânt. De s-ar lua sfințenia ca gripa, că toți suntem gripați, mulți dintre noi, zilele astea. Cât ar fi de bine? Cât ar fi de simplu? Însă, dacă ați urmărit cu atenție de cel puțin trei ori în psalmul pe care l-am citit, autorul reia o metaforă, o sintagmă, care este de fapt și termenul cheie al pasajului nostru și termenul pe care îl reia și cu care și încheie până la urmă revelația acestei înțelepciuni este calea. Calea este pusă în antiteză, această cale, și calea este un termen aici folosit generic pentru a defini un mod de viață, pentru a deveni un stil de viață. Aduceți-vă aminte, dacă vreți, pentru oamenii din vremea de atunci, înțelesul acestei sintagme, acestei metafore, era mult mai grăitor. Aduceți-vă aminte cum i-au numit sau cum s-au numit secta primilor creștini. Vă aduceți aminte? Cartea Faptele Apostolilor. Cum s-a numit? Calea. Calea. Așa s-au numit. Nu creștini, nu le-au zis mai întâi, le-au zis calea. De ce? Pentru că era un tipar de viață diferit. Era un stil, era un comportament aparte. Mesajul acestei metafore era foarte puternic pentru vremea de atunci, încât autorul acestui psalm, iată așadar, se concentrează asupra unui stil de viață pe care îl adopți. Ne stă înainte un an nou. N-au trecut decât 6 zile din el. Încă putem spune că e nou nouț, nu s-a dus, încă nu s-a șternut praful pe el. Ce stil de viață vei aborda? Ce stil de viață voi aborda? Care va fi tiparul de gândire pe care îl voi aborda? Pentru că nu-mi permit să fiu neutru, spune psalmistul, voi fi fie într-o direcție a neprihănirii, a dreptății, fie mă voi duce cu valul mulțimii într-o direcție a păcătoșilor, a oamenilor răi. Omul neprihănit, definit în textul nostru, în primul rând spune cuvântul lui Dumnezeu, nu se duce la sfatul celor răi. Nu se duce la sfatul celor răi. Adică, în primul rând, înțelege în această seară împreună cu mine, omul neprihănit nu are un tipar de comportament rău. Terminologia folosită aici duce la ideea de comportament. Ți-ai verificat în ultima vreme comportamentul? Ce spun apropiații despre tine, despre mine? Ce spune lumea din jur despre noi? Omul neprihănit nu acceptă acest tipar de comportament greșit. Nu se duce la sfatul celor răi. Nu înseamnă că ne izolăm de oamenii păcătoși. Nu, niciunde în Scriptură nu vom găsi această idee de izolare. Și am vorbit cu alte ocazii în biserica noastră despre această situațiune, în mod deosebit atunci când am abordat epistola către Efeseni, care Pavel nu ne îndeamnă să ne izolăm de oamenii necredincioși, ci doar să nu acceptăm tiparul lor de comportament. Cum te comporți? Cum mă comport? Am un comportament ireproșabil? Am un comportament demn? Ce-ar spune despre mine? Ce-ar spune despre tine vecinii? Cunosc un pastor care îmi spunea că atunci când vrea să-și verifice oamenii din biserică dacă sunt bine în relația lor cu Dumnezeu, nu-i întreabă la sfârșitul bisericii cum ești în relația ta cu Domnul. Și zice, el fac altceva, le fac o vizită acasă. Și înainte să sun la ușa lor, sun la vecinul, așa, aleatoriu, de pe scară. Bună, sunt pastorul lui Silviu. Bună, ce ați putea să-mi spuneți despre vecinul dumneavoastră, Silviu? Și să vezi ce ar putea să spună. Că le înfloresc? Poate. Poate îl nimerești tocmai pe la care ciudă pe tine? Poate. Dar de cele mai multe ori, și dumneavoastră îmi veți da dreptate ce spun acum, oamenii nemântuiți știu cum trebuie să ne comportăm noi pocăiți. Dreptă-i? Dreptă-i. Dreptă-i. Știu tare bine cum trebuie să ne comportăm noi. În primul rând, spunea autorul, omul neprihănit, omul care, o să vedem imediat, are parte de prosperitatea și de binecuvântarea lui Dumnezeu, este omul care nu acceptă un tipar de comportament rău. Mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu în textul nostru, în primul verset, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Mi se pare foarte interesant ideea aceasta de oprire. E aici un stil ebraic de a scrie poezie, un paralelism dezvoltat, în care autorul pornește și dezvoltă. În primul rând, nu se duce, apoi nu se oprește, ca mai imediat să vedem ideea de nu se așează. Deci nu se oprește, adică omul neprihănit refuză un tipar de gândire greșit. Nu numai comportamentul, ci și gândirea omului neprihănit este diferită decât a oamenilor din lume. Totul este diferit, pentru că în mare parte comportamentul nostru este rodul gândirii noastre. Gândirii noastre. Omul neprihănit, zice autorul, asta face, nu se izolează, doar comparat cu oamenii din lume, alege să gândească diferit, ca în cele din urmă, în al treilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, progresia autorului nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și aici vorbim despre un tipar de identificare. În momentul în care te așezi, în momentul în care stai cu cineva, în momentul ăla te simți confortabil. Te simți parte. Ești împreună cu ei. Înseamnă că ești de acolo. Ești de-a lor. Te identifici cu comportamentul și cu mentalitatea. Nu degeaba spune românul în gândirea lui: spune cu cine te unești ca să-ți spun cine ești. Nu, domne, nu se poate. Eu sunt diferit de anturajul meu. Nu! Pentru că dacă n-ai fi ca ei, nu te-ai așeza împreună cu ei, n-ai petrece timp. Nu, domne, zici, eu sunt diferit decât gagicarul ăla, decât imoralul ăla, decât coruptul ăla. Eu sunt pur. Nu! Nu ești. Ești ca ei. Pentru că n-ai fi cu ei. N-ai fi cu ei. Autorul ne spune foarte clar în această seară: se așează. Se simte în elementul lui. Nu, omul neprihănit nu se simte în elementul lui acolo. Și după ce prezintă trei negații, autorul vine cu o conjuncție aici adversativă puternică, de forță. Ci! Ce face omul neprihănit? Își găsește plăcere. Într-o traducere interesantă, care am găsit-o și am descoperit-o și îmi place foarte, foarte mult, îmi place maxim, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu: cei binecuvântați, cei neprihăniți, sunt fermecați, wow, de învățătura de legea lui Dumnezeu. Fermecat de învățătura lui Dumnezeu. Își găsește plăcere, este efectiv copleșit. Este ancorat în legea lui Dumnezeu. Oamenii care sunt așa, cuvântul lui Dumnezeu îi numește fericiți. Deci fericiți sau binecuvântați, fericirea aici nu e rodul unei recompense sau binecuvântarea, nu e rodul unei recompense în psalmul ăsta. Și dacă ați fost atenți împreună cu mine, fericit este omul care nu face asta, ci face asta. Iată că fericirea, binecuvântarea, este rodul trăirii lui, zice autorul în această seară. Așadar, modul în care viața mea se derulează este și rodul acțiunilor mele. Acțiunilor mele. Dumnezeu onorează omul ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Omul ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Aici avem o hiperbolă pe care o folosește autorul. Vorbim despre poezie, așa că figurile de stil sunt la ele acasă atunci când vorbim despre poezie, da? Numai în poezie poți găsi așa imagini grăitoare. Fii atent! Zi și noapte, ce face? Cugetă. Am putea spune, dacă vreți, traducând 24 de ore din 24. Zi și noapte. Este o hiperbolă. De ce? Pentru că nimeni fizic, literalmente, nu poate trăi așa. Am mai spus-o în biserică, viața noastră este ciclică. Nimeni nu poate spune că trăiește la intensitatea cu Dumnezeu, viața la intensitatea cu Dumnezeu în fiecare zi aici. Oh, bine ar fi. Bine ar fi. Bine ar fi. Avem momentele noastre, dar în toată această sinusoidă, bine ar fi să nu meargă în jos, ci în toată această noastră viață, ea trebuie să meargă în sus. E o mare diferență. E o mare diferență. Da? În toată existența noastră, noi nu coborâm, nu mergem în jos, ci e un progres. De ce? Pentru că suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Suntem ancorați în legea Domnului, spune aici autorul. Da? Pur și simplu, suntem constanți în permanență. Asta este ideea hiperbolei folosită aici, da? Chiar dacă nu citesc 24 din 24, pentru că nu pot, mai trebuie să și dorm, din păcate, sau din fericire, depinde acum, mai trebuie să și mănânc, să și conduc. Bine ar fi să nu citești nimic când conduci, nici măcar un mesaj de telefon. Amin, în 2019. Mai trebuie să și muncești, bine ar fi să muncești, nu să citești Biblia la lucru. Că de aia te duci la lucru, să muncești, citește Biblia acasă. Nu poți 24 din 24. Dar această hiperbolă arată ideea consecvenței, constanță în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este omul binecuvântat. De aceea este omul fericit. În traducerea Cornilescu noi avem tradus tot ce începe duce la bun sfârșit. Într-o traducere mai aproape de ideea ebraică, iată cum sună încheierea primei părți în care autorul se ocupă de calea neprihănirii. Zice așa: el prosperă în tot ce face.
Wow!
El prosperă în tot ce face. Noi nu suntem împotriva teologiei prosperității. Noi credem în prosperitate. Diferența dintre noi și erezia prosperității, noi nu credem doar în prosperitate materială. Da, noi nu credem că material e direct proporțional cu neprihănirea. Nu, 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 nu. Autorul nu ne vorbește că vom prospera material. Dar autorul ne spune că omul ancorat în cuvântul lui Dumnezeu va avea un progres natural în viața lui. Și imaginea la care apelează este uimitoare. El este ca un pom,
nu un copac, că e diferența dintre pom și copac, da? Mulți copaci, puțin pomi. Dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Nu, noi suntem ca un pom. Care e diferența? Ăsta e fructifer.
Rodnic. El este omul ancorat consecvent în cuvântul lui Dumnezeu. Este ca un pom așezat lângă o sursă continuă de apă. Și când ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, pomul pe care tu l-ai pus în grădina ta, pomul așezat, plantat cu toate rigorile care trebuiesc folosite, nu-i mai faci, uită-te, te rog, că nu-i mai faci nimic. Eventual, în zilele de arșiță, mai stropești, cum e normal, la rădăcina lui. Poate îl mai tunzi și îl mai aranjezi, îi mai aranjezi coroana după cum ai vrea tu să ia formă. Dar în rest, ce-i faci? Nimic. El crește, cum? Natural. Tot așa e, spune autorul, cu oamenii neprihăniți care sunt ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Ei refuză tiparul de comportament al oamenilor păcătoși. De ce? Pentru că viața lor este legată, e fermecat omul acesta de cuvântul lui Dumnezeu. Încât uită de el, uită de el, de foloasele lui și se îngrenează complet în relația lui cu Dumnezeu. Este copleșit de relația lui cu Dumnezeu. Wow, am citit astăzi împreună cu Cami o poezie a lui Traian Dorz. Este fenomenal. Fenomenală. Mi-e dor, Iisuse, după tine. E oameni care, pur și simplu, mi se ridica părul pe mine. Vă sunt profunzimea îndrăgostirii acelui om de Dumnezeu. Asta lipsește. Când ești întrecostit iremediabil de cineva.
Se vede? Aoleu, 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 aoleu.
Din toți porii poetului simțeam, vibrând, citind poezia, dragostea lui pentru Hristos. Citiți poezia asta. Este fenomenal. Nu mai am baterie la telefon ca să vă citesc. E incredibilă. Asta se întâmplă cu omul neprihănit. Este binecuvântat. Este ancorat în Dumnezeu. Citeam ci un prieten de-a meu posta pe Facebook o asociație creștină care se ocupă cu mentorarea, cu maturizarea creștină, după un studiu de aproape 10 ani de zile despre maturitatea spirituală, au ajuns la o concluzie, de fapt la două concluzii. Și spune așa, citirea zilnică a Bibliei e disciplina spirituală numărul 1. Vreau să-ți propui ceva împreună cu mine pentru anul 2019. Nu lăsa nici o zi fără Scriptură. Propune-ți lucrul acesta împreună cu mine. Nu-ți cer să citești 10 capitole, nu-ți cer să citești 5 capitole, dar îți cer, pune-ți pe telefon, sunt atâtea programe care te pot ajuta și ai versetul zilei, măcar un verset! Să citești în fiecare zi. Măcar un verset îți apare pe telefon notificat. Îți garantez, sunt atâtea programe, îți sună, pac, îți apare pe ecranul telefonului și așa îl ținem toată ziua în mână. Citește un verset. Setează-ți să ți-l programeze dimineața, că ar fi bine să încep cu el dimineața. Dacă poți, ceea ce am învățat și eu și îmi face atât de bine sufletului și minții mele, că tot vorbim de înțelepciune, ia câte un proverb, câte un capitol. Sunt capitole pentru fiecare zi a lunii. În fiecare zi fă-ți timp să citești un capitol din Cartea Proverbelor. O să vezi câtă lumină. O să vezi cum viața capătă un alt sens. O să vezi că lucrurile care le credeai valoroase sunt gunoaie, cum vom vedea imediat. O să vezi că dintr-o dată problemele cu care îți frământai mintea n-au sens. Citește un capitol, nu-i mult, din Cartea Proverbelor. Dacă vrei și ai mai mult timp, mai pune și un capitol din psalmi, un psalm. Ce fac, frate, când ajung la 119? Îți iei timp, ai... Până te culci, eu știu, 10, 12 ore. Citește-l pe bucăți. Nu e o competiție. Nu trebuie să-ți spui nimănui cât ai citit, cum ai citit. E vindecător pentru viața ta. E ajutor pentru viața ta. Citirea biblică zilnică, au spus acești oameni în al doilea rând, dacă vrei, influențează toate celelalte discipline spirituale. Credeți-mă! Nu poți să separi citirea biblică de rugăciune, o să vezi! Zici, frate, dar nu vorbim atât de mult, tu nu vorbești, Silviu, așa de mult de rugăciune. Ba, vorbesc, pentru că în capul meu nu există citirea Bibliei fără rugăciune. Nu de puține ori, nici nu pot să menționez de câte ori stând să citesc Scriptura, pur și simplu m-am simțit copleșit și Duhul lui Dumnezeu a sensibilizat inima mea, încât am lăsat citirea Scripturii și am început să laud și să-L glorific pe Dumnezeu în rugăciune. Citirea Scripturii este esența diferenței dintre stilul de viață binecuvântat și stilul de viață păcătos. Iată, uite-te în textul nostru. Uite-te în textul nostru, propuneți lucrul acesta anul 2019. Un timp al tău, nu trebuie să fie mult la început, ca să nu te descurajezi, că ne descurajăm. Frate, eu citesc 5 capitole pe zi. Nu le citești. Ascultă-mă pe mine. N-ai antrenament. Vorbim de disciplină. E un antrenament. N-ai antrenamentul ăsta. Propuneți un verset și un capitol. Dacă vei realiza lucrul acesta anul ăsta, o să discutăm la final de 2019 și o să mulțumești, nu mie, ci acestei cărți care îți schimbă tiparul de gândire, tiparul de comportament, tiparul de identificare. Apoi, în al doilea rând, te rog, înainte de a spune câteva lucruri și despre care celor păcătoși, apoi, în al doilea rând, te rog, evita anturaje și persoane care te influențează negativ. Poate că ai fost băiat bun, poate că în continuare ești. Evită. Evită. Evită persoane care nu mă bârfesc. Pentru că vei deveni și tu un bârfitor notoriu. Pentru că bârfa-i tare plăcută. E un mit că numai femeile bârfesc. Stați să-i auziți pe bărbați când se întâlnesc. Noi discutăm. Noi discutăm, bărbații, da, așa-i. Scuză. Evită. Păi ce să fac, frate? Când va începe să-ți spună despre cineva, am întâlnit un om care în momentul în care cineva a vrut să-i spună despre o altă persoană, a zis, hei, stop, creștin, stop. Nu o cunosc, nu e aici, nu mă interesează. Nu mă interesează. Dar știi ce bine îți face când îl ronță între dinți? Dar tot te răcorești când zici ceva rău despre cineva. Îți face bine mental. Zici tu, e mai rău ca mine. E mai rău ca mine. Evită. Nu se așează, nu se identifică cu un astfel de tipar. Identifică oamenii care te îndeamnă numai la rău sau care gândesc răzbunător, care gândesc să facă rău, care văd numai rău, negativist. Evită oamenii mici care îți omoară visele și viziunea. Evită-i. Evită-i. Stai lângă oameni care să te ajute să crești, care să te ajute să te dezvolți, care să te ajute să prinzi aripi, care să vadă ce e mai bine din tine, în tine. Viața mea a căpătat sens mult mai mult și am reușit să depășesc unele lucruri din viața mea pe care uneori nici, pe care nici nu le-am știut că le am de când am început să mă înconjor cu oameni de calitate și mai buni ca mine. Oameni care m-au tras după ei. N-a fost totdeauna confortabil. N-a fost totdeauna plăcut. Dar, Doamne, bine mi-a făcut. Dar, Doamne, bine mi-a făcut. Caută-ți un mentor. Ia-ți un mentor, un om la care să-i dai socoteală. În momentul în care vrei să intri pe un site pornografic sau te confrunți cu altă dependență, să-l suni, hei, iară mă bântuie, iară mă chinuie, roagă-te împreună cu mine, hai să depășim împreună. Caută prieteni din ăștia, ăștia-s prieteni, ăștia-s oameni care te vor ajuta, care te vor forma, care vor face din tine să devii tot mai mult ceea ce Dumnezeu a vrut să fii. Ăștia-s oamenii pe care să-i cauți, ăștia merită să fie prietenii tăi. Prostii pot face toți, sau cei mai mulți dintre noi. Și în ultimul rând, autorul ne prezintă în antiteză viața oamenilor răi. Viața oamenilor răi sau modul lor de a fi, de a gândi. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre ei că ei sunt ca pleava. Nu tot așa. Iată această expresie de comparație foarte grăitoare. Dacă primul e fericit sau binecuvântat, autorul nu spune cum sunt cei răi. Zice doar atât, nu tot așa. Și tu, care ești un om înțelept, înțelegi ce înseamnă nu tot așa. Dacă primul e binecuvântat și fericit, nu tot așa, e celălalt. Înseamnă că e altfel. Înseamnă că e altfel. Cum? Cum sunt? Și autorul nu ne lasă să putem să fabulăm sau să ne gândim, deși seamănă această preocupare noastră de a ne duce cu mintea acolo, ci autorul continuă, ce sunt ca pleava. Acum pune-te, rog, în antiteză ca un om înțelept, un copac, un pom roditor care face rod de la vremea lui și de care se bucură toți. Și acum pune-te, rog, în antiteză pleava. care nu-i trebuie nimănui.
Așa-i?
Ia o spulberă vântul. Este inutilă. Este nefolositoare. Viața omului fără Hristos n-are valoare. N-are sens. N-are greutate. E anul 2019 pe care Dumnezeu ți l-a dat ca să-l începi înțelept. Ascultă-mă bine seara asta. Ascultă-mă bine seara asta. Valoare ai doar în relație cu Dumnezeu. Am doar în relație cu Dumnezeu. Am când sunt ancorat zi și noapte în voia și în legea sfântă a lui Dumnezeu. De acolo viața mea are sens, capătă sens. Oamenii ancorați în Scriptură, oamenii preocupați de Scriptură, oamenii care aplică această disciplină a citirii cuvântului lui Dumnezeu, spun acești creștini din asociația pe care v-am citat-o, vă spuneam despre ei, care se ocupă cu leadership, cu maturizare spirituală, spun așa că oamenii care și-au făcut o disciplină în a citi zilnic cuvântul lui Dumnezeu, fii atent, doar citirea simplă. Oamenii care fac asta sunt mai generoși, sunt mai activi și sunt mai influenți. Viața ta are sens! Viața ta are consistență. Pe de altă parte, un tipar de gândire rău, un stil de viață păcătos, nu face să-ți aducă decât umilință, decât probleme, decât rușine ție și familiei tale, decât consecințe teribile, poate mai târziu, nu știu. Dar chiar dacă nu s-ar întâmpla nimic din toate lucrurile astea pentru tine și pentru viața ta pământească, autorul este, repet, este un psalm de înțelepciune și didactic care ne învață în această seară. Autorul vine și zice așa, că vine totuși o zi a unei judecăți în care cei răi, păcătoși, nu pot ține capul sus. Și expresia asta este fantastică. Atunci când făceam câte o prostie și eram mici sau mai mici, cred că dacă ne-ar ceta cineva, așa cum mamare am face la fel. Care-i poziția când te ceartă cineva? Ghiocel, nu? Nu te învață nimeni, dar conștiința lăsată de Dumnezeu în tine și în noi îți spune că nu aia care aia au probleme cu capul care se meți când fac prostii. Aia sunt irecuperabili. Nu-mi pare rău. Și am întâlnit oameni de felul ăsta. Recent am urmărit un documentar despre cele mai groaznice închisori din lumea asta și în documentarul ăla era și una dintre închisorile de maximă securitate din România, cea din Craiova. Și în interviul ăsta era un individ care era închis acolo pentru multe rele. Și omul îl întreabă, ai vreun regret? Nu. În ziua judecății, cei răi nu pot ține capul sus. Nu-i recomandă nimic. De ce? Pentru că Domnul cunoaște, adică Domnul aprobă doar calea celor drepți. O susține, o încurajează doar calea celor drepți. Dar calea celor păcătoși, celor răi, zice autorul, este clară și duce unde? La dezastru veșnic, la dezastru etern. În seara aceasta am considerat, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, că e timpul sau că e momentul începutului să începem înțelept. Și să începi înțelept. În seara aceasta, dacă te afli aici, cred că nu e întâmplător nici pentru tine, nici pentru mine, acest psalm care deschide această carte fantastică, un psalm didactic de învățătură și de înțelepciune, în care simplifică viața. Și aș vrea în momentele următoare să ne rugăm împreună. Aș vrea să-ți dau ocazia să-ți analizezi viața, cât o fie, 20, 25, 21, 30, 40, 50, 70 de ani, în care să-ți faci un bilanț și o analiză cât se poate de pertinentă. Doamne, Doamne, pe ce cale sunt? Și dacă vei constata și tu, ca și autorul Scripturii, că ești pe calea rătăcită, Doamne, du-mă pe calea veșniciei. Amin? Doamne, du-ne pe calea veșniciei. Care e calea veșniciei pe care Domnul o încurajează și o onorează și o acceptă? Este calea neprihănirii. Este calea ancorată în voia lui Dumnezeu suverană. Este calea în care sunt ancorat în voia lui Dumnezeu pentru toată viața mea. De unde o cunosc? Din faptul că sunt consecvent, că sunt prezent, că sunt mereu ancorat în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în fiecare zi. Ancorarea mea în cuvântul lui Dumnezeu va face ca viața mea să aibă un progres, da? Să aibă prosperitate. Nu înseamnă că nu voi șchiopăta, nu înseamnă că nu voi avea momentele mele, dar după cum spuneam, da, voi avea, dar totul se va duce înspre progres. Pentru că eu și tu suntem susținuți și ancorați de Domnul, care cunoaște stilul acesta de viață și îl onorează. Vă invit să vă ridicați și aș vrea așa de mult să-ți iei timpul necesar pentru a te ruga și pentru a face deciziile care crezi tu că sunt importante pentru viața ta. Nu uita de cele două sfaturi practice pe care Dumnezeu m-a inspirat să ți le aduc în această seară. Fie ca anul acesta să aibă mult mai multe lucruri bune decât anul care a trecut. Doamne, ajută-ne la asta. Și într-un mod deosebit, un timp al nostru foarte serios în relaționarea cu Dumnezeu, care să ne ducă în această cale a neprihănirii și apoi împreună să mulțumim Domnului pentru părtășia de care am avut parte. Amin.